haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Jamaal Axmed Cusmaan wariyaheena ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegaystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaan maanta diiradda ku saaraynaa dhacdooyinka la gedisanaya ka dhacay qaaradda afrika. guud ahaanna barnaamijka toddobaadkan afrika ayaynu diiradda saaraynaa. somalilan waxaa ka qabsoontay doorasho taariikhiya oo madaxweynihii shanaad ee somalilan tan iyo markii ay ku dhawaaqday in ay ka go'day soomaaliya inteeda kale ay yeelato, ayaa waxa ay shacabka reer somalilan soo doorteen madaxweynaha kaas oo markaa hogaamin doona shanta sane ee soo socota. muuse biixi cabdi oo ka socday xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa ku guulaystay doorashadaasi isagoo ka adkaaday musharaxiintii kale ee ka kala socday xisbiyada wadani iyo ucid. sidoo kale dalka kenya, maxkamadda sare ee wadanka kenya waxaa jirtay in ay go'aamisay oo ay ayiday doorashadii uu ku guulaystay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta, taa oo dhacday dabayaaqadii bishkaynu kasoo gudubnay ee oktoobar. inkastoo mucaaradku ay diideen inay doorashadaasi ka qayb galaan, ayaa dhanka kale waxaa jirta baqdin laga qabo in ay mucaaradkuna caleemo saaraan sida ay ku hanjabeen raila odinga, oo haddii ay dhacdo in la caleemo saaro madaxweyne uhuru kenyatta oo dhammaadka bishan la filayo in la caleemo saaro, iyaguna sidaas sameyn doonaan oo ay caleemo saari doonaan raila odinga. arrimahani maxay saameyn ku yeelan karaysaa siyaasadda iyo nabadgelyada dalka kenya? barnaamijka ayaanu ku faaqidi doonaa. sidoo kale waxaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa dalka zimbabwe. muddo 37 sano kadib waxaa madaxweynaha waddankaasi robert mugabe uu iska casilay xilkii madaxtinimada ee waddankaasi zimbabwe. qaybta dambe barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa dhegaystayaal. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa jamaal axmed cismaan. kusoo dhawaada mar kale barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. aynu ku horeyno dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, somalilan waxaa toddobaadkan ka dhacday doorashada madaxtinimada iyadoo madaxweynihii shanaad ay somalilan soo doorteen. haddaba doorashooyinkan iyo ololaha xeerarkii ay soo mareen ayaan waxaa kala sheekaystay wariyaha v o a ee magaalada hargeysa sagal mustafa xasan.
mahadsanid jamaal. doorashada sidaynu ognahay guddiga doorashooyinka somalilan waxay bilaabeen inay kaadadkii codbixinta ay qaybiyaan, sidoo kalena ay u diyaar garoobaan sidii doorashada loo geli lahaa. sidoo kalena xisbi kasta waxay u asteeyeen inuu baxo 7 cisho, waxaana guud ahaanba ololaha ugu talagaleen 22 cisho inuu dalka uu ka bilaabmo, iyadoo xisbi kastaaba maalintiisa uu soo baxayo oo uu cududiisa siyaasadeed kusoo bandhigayo iyo weliba buugiisa uu doonayo inuu markaasi shacabka ay kusoo kala jiitaan. waxaana ku tartamayay sidan la wada socono 3 xisbi ee kulmiye, ucid iyo sidoo kale wadani. 3 musharax ee tartamayay marka faysal cali waraabo laga reebo mooyaane 2 kale weli hore isuguma soo sharaxin madaxtinimada somalilan. sidan la wada socono markii ololuhu soo dhamaaday 13-kii bisha November, waxaa guud ahaanba somalilan looga dareeray doorashooyinkii iyadoo si weyn loo adkeeyey ammaankii, dadweynuhuna ay u dareereen. runtii markii uu soo afxidhmay maalintii ka horeysay maalintii la codeynayay, waxaa isku yimid commissionka iyo weliba 3 xisbi iyagoo mid kastaaba halkaasi ka sheegay in natiijada ay aqbali doonaan ay soo saaraan commissionku. walow ay jireen markii ay dadweynuhu soo dareereen cabashooyin fara badan oo qaarkood goobaha qaarkood laga soo sheegayay, haddana commissionku waxay sheegeen inay tahay cilado yar oo iska dhacay oon islamarkaasina ay markii dambe saxeen. khilaafka soo kala dhexgalay intii doorashadu dhacday kadib commissionka iyo xisbiga mucaaridka wadani, iyagoo cabashooyin badan ka muujiyey in lagaga shubtay doorashada, hase ahaatee markii dambe ay isku noqdeen, haddana khilaafkii waa la xaliyey. arrimo aad iyo aad usoo dheer baa jiray. sidoo kalena fiican ayaa looga dareeray goobaha somalilan oo dhan 1,642 goobood.
waayahay marka hadda madaxweyne cusub ayay somalilan yeelatay, madaxweynaha la doortay ee somalilan, waxaa xiga ee la filayo maxay tahay? goormaase la rajaynayaa in maamulka uu si toosa la wareego?
sidaad la socoto wiigan gudihiisa, wiigii lasoo dhaafay gudihiisa, haddii aan idhaahdo, waxa ay ku dhawaaqeen commissionka doorashooyinka somalilan inuu ku guuleystay xisbiga talada haya ee somalilan ee kulmiye muuse biixi cabdi sharaxa madaxweyne u sharaxnaa uu ku guuleystay madaxweynaha somalilan, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somalilanna uu isna mar kale ku guuleystay madaxweyne ku-xigeenka somalilan. marka wax kaliya tee la filaya hadda imika xisbiyadii mid kastaaba markii natiijada lagu dhawaaqay xisbiyada mucaaradka u ciidiya wadani musharaxiintooda hadlay Faisal Cali Waraabi Cabdiraxmaan Cerro waani soo dhaweeyeen waani hambalyeeyeen inkastoo xisbiga mucaaradka wadani uu isaguna runtii dhimista aada uga cabanayo lahaa cabashooyin badan baa jira haddana wuxuu sheegay inay danta qaranku ay ka weyn tahay sidau uu sheegay guddoomiyuhu isku soo wada duubo hadda waxa keliyata ay runtii laga meeday waxaad moodaa inay magaalada sideeda kusoo noqotay oo dadweynuhu markii hore u dhegtaagay ayaa madaxweyne noqon doona Soomaaliland xukumi doona 5 sanadood ee soo socota runtii waxaad moodaa imika inay dadweynuhu ay kala degeen qof kastaaba shaqadiisii ku noqday hadda waxa keliyata xisbiga kulmiye laga sugayay madaxweynaha uu yahay Muuse Biishe Cabdi xafladii xil wareejinta soo casuumidii wadamada jaarka kasoo qeyb gelaha munaasabada iyadoo bishan sida caadada ahba madaxweynaha marka lagu dhawaaqo bil kadib ayuu xilka la wareegaa marka bartamaha bisha soo socota ayaa la filayaa inay si rasmi ula kala wareegaan xilkii xukuumadda hore u jirtay ee axmed maxamed maxamuud siilaanye iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biishe Cabdi
sagal aad baad umahadsan tahay
aad iyo aad baad umahadsan tahay walaal
taasi waxay ahayd sagal mustafa xasan wariyaha v o a magaalada hargeysa oo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka igu warramaysay sidoo kale dhegaystayaal dhacdooyinka kale ee toddobaadka dhacay waxaa ka mid ahaa dalka kenya maxkamadda sare ee waddanka kenya ayaa waxa ay aqbashay natiijadii doorashadii madaxtinimada dalka kenya ee bishii oktoobar ay dadku u dareereen taa oo mucaaradka ugu weyn ee nasa ay qaadaceen inay ka qayb galaan madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa la filayaa in dhowaan xilka mar kale loo dhaariyo iyadoo laakiin mucaaradkuna ay sheegeen inaanay ku qanci doonin arrinkaasi oo iyaguna ay dhaarin doonaan hogaamiyaha mucaaradka raila odinga ay u dhaarin doonaan madaxweynaha dalka kenya arrimahani maxay saameyn ku yeelan karaysaa habsami u socodka howsha dalka kenya iyo nabadgelyada guud ahaanba waxaa ila qaadaa dhigaya aadan makiina oo ah qoraa ku sugan dalka kenya waxaana ka qora arrimaha geeska africa iyo soomaaliya
waxaa lagu wadaa madaxweynaha uhuru kenyatta in la dhaariyo 8-20 madaxweynahana uu soo martiqaaday 8 qof oo ayagana ku loolamayay madaxtinimada inay kasoo qeyb galaan isla maalinkaas waana sidaynaa inay kasoo qeyb galayaan in kala hasa yeeshee raila odinga wuxuu yiri annagu waxaan samaynaynaa mid lamid ah midda ay samaynayaan marka baqdin weyn jidaa oo laga cabsanayo in laisku dhaco hase yeeshee u maleynaayo inay noqon doonto mid weyn oo dhibaato u keeni doonto dalka madaxweyne uhuru waa midla keliyey haddii la dhaariyo in ninkan kale ee raila odinga uu asagana meel wanaagsan u diido oo uu ku qanci karo
waa gartay markaad fiirisid doorashadani waa marka labaad ee lagu celiyo tookadii hore oo la sheegay uhuru inuu ku guuleystay maxkamadda ayaa laashay oo diiday haddana mar kale ayaa lagu baaqay in la tartamo uhuru kenyatta wuu ogolaaday inuu ka qayb galo laakiin waxaa qaadacay oo diiday oo sida ay wax u socdaan guddiga doorashaduba dhaleeciyey raila odinga marka ma malaysaa siyaasadduu qaaday raila odinga inuusan ka qayb gelin doorashadaasi dambe ay sabab u ahayd in maxkamaddu ay go-aankan gaarto oo si fudud weliba ay ku gaarto oo ayna aqbasho doorashadani oo ka dad yaraayeen dadkii codeeyey tii dhacday tii August 8 ee sanadkan
waa sida aad sheegtay haddii uu diiday raila inuu ka qayb galo waxay noqon lahayd dhaqaalihii dalka ayaa hoos u sii dhacayaa waddankii khalkhal buu galay marka qulooyinkaas naadi go-aan waxay ku gaareen maaragtay inay horey usii socoto markay sii socotayna uhuru ayaa ku guuleystay inkastoo dadkii codeynayay ay maaragtay tiradooda ay yaraatay qasab bay ku noqotay dowladdii in doorashadii la qabto isto waddanka
waa gartay arrinta kenya marka aynu ka gudubno waxaa jirtay adigoo soo koobaya dalka zimbabwe muddo 37 sano kadib robert mugabe ayaa xafiiska taliska madaxtinimada ee waddanka zimbabwe ka tegay kadib markii lagu cadaadiyey bal siyaasadda mustaqbalka dalka zimbabwe haddaad fiiriso sidee buu kuula muuqdaa
markaan eegay dadka falanqeeya siyaasada mugabe ama taariikhda waddankaas muddo dheer indhaindhaynayay ninka hadda talada qabanaya iyo mugabe muddo dheer bay soo wada shaqaynayeen oo gacan yarahiisu ahaa yaraantiisii 60-kii wuxuu tababar kusoo qaatay shiina halkaasuna waxa kusoo bartay deetana wiilkiisii halkaasuu jaamacad kaga baxay oo waxaa la leeyahay haddii ninkan uu qabto waxay noqonaysaa inuu ka xukumo waddanka Zimbabwe sida loo xukumo waddanka Shiinaha oo kale xagga siyaasadda inuu adkeeyo laakiin dhaqaalihiina uu furfuro Shiinahana iyo albaabada u furo isagoo galaanmarkaa dhaqaalihii waddankii uu kor u kaco.
Aad iyo aad aad baad u mahadsantahay aadan. Waqtigeenu hayo awadeed, waan kaga mahadcelinayaa barnaamijkani aad nagala qayb qaadatay.
waa
ku mahadsan tahay. Jazaakallahu khayran. Salaamu alaykum waraxmatullah. Wa alaykum salaam. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Aadan Makiin oo qoraa kana mid ah tifatiriyaasha degalka wararka ee Warrior News, isagoo ku sugan dalka Kenya iyo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ay la qayb qaadanayay. Dhegeystayaal, barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigu waa Jamaal Axmed Cusmaan. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.